Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Përplasjet mes lëvizjeve vendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës në rrjetet sociale shpërfaqin vullnetin dhe drojën për bashkëqeverisjen, thon analistët. Masat kundër ndotjes së ajrit në Maqedoninë e Veriut thuhet se janë pa rezultat. Shtetet e Bashkuara nisin procedurat e largimit nga marrëveshja për klimën. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia ka thënë se ka zënë motrën e liderit tashmë të vdekur të grupit militant Shteti Islamik Abubakar al-Baghdadi në veri të Sirisë. Agjencitë e lajmeve Reuters dhe Associated Press kanë cituar një zyrtar të thënë se Rasmia Avat, 65 vjeçare, burri dhe gruaja e djalit të saj janë ndaluar më 4 nëntor. Ky zyrtar që ka folur në kushte anonimiteti ka thënë se të tre personat kanë qenë të shoqëruar nga 5 fëmijë afër një qytete të kontrolluar nga Turqia në veri perëndim të Sirisë. Pas vdekjes së Baghdadit muajin e kaluar, një person me emër Abu Ibrahim al-Hashemi al-Kuraishi është emëruar lider i grupit ekstremism 31 tetor. Baghdadi, cili ka udhëhequr militantët e grupit Shteti Islamik nga viti 2014, ka vdekur më 26 tetor gjatë një bastisjeje të forcave speciale amerikane në veri perëndim të Sirisë. Maria Jovanovic, ish ambasadore Shteteve të Bashkuara në Ukrainë, ka thënë të ketë konsideruar veten të kërcënuar pas një bisede të cilën ka zhvilluar presidenti amerikan Donald Trump dhe në të cilën përmendet emri i saj. Ai ka thënë Kongresit se ka qenë shumë e shqetësuar pas bisedës që ka zhvilluar Trump me liderin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Trump i ka thënë homologut të tij: "E po, ajo, pra Jovanovic do të kalojë nëpër disa gjëra." Ky lajm vjen pasi demokratët kanë publikuar transkriptet e para të dëshmive që janë zhvilluar me dyert të mbyllura në kuadër të hetimeve për Trump. Presidenti Republikan dyshohet se ka tentuar të bëj presion Ukrainës për të hetuar disa pretendime të pabazuara për korrupsion kundër rivalit të tij politik Joe Biden dhe djalit të tij Hunter. Kjo thirrje telefonike ka nxitur nisjen e hetimeve për shkarkim të Trumpit pas dyshimeve se ai ka abuzuar me pushtetin. Kazakistani, Sudani, Brazilia dhe shtetet tjera janë renditur më së keqi në raportin e organizatës Freedom House sa u përket lirive në internet në vitin e kaluar. Në këtë raport është dokumentuar edhe se si puna e qeverive është zgjeruar edhe në kontrollim të rrjeteve sociale me qëllim të vëzhgimit të qytetarëve për të manipuluar zgjedhjet. Kjo organizatë ka thënë mes tjera është se Rusia ka rritur vëzhgimin në rrjetet sociale. Në muajin maj, autoritetet qeveritare ruse kanë nisur të pranojnë propozime nga kompani të ndryshme për të krijuar aplikacione që mbledhin, analizojnë dhe kryejnë analiza të rrjeteve sociale lidhur me presidentin rus Vladimir Putin dhe tema tjera. Kompania Microsoft në Japoni ka thënë se shitjet i janë rritur për gati 40% gjatë një eksperimenti në të cilën stafi ka punuar 4 ditë në javë me pagë të plotë. Zyrat janë mbyllur çdo të premte të muajit gusht të këtij viti dhe stafit me orar të plotë i është thënë pushim i veçantë, i cili është paguar. Gjatë kësaj kohe, takimet janë kufizuar në 30 minuta dhe diskutimet online janë inkurajuar si alternativë ndaj takimeve të drejtë për drejta. Ky eksperiment ka ndodhur pavarësisht pse Japonia njihet për një prej orarëve më të gjata të punës në botë. Kjo kompani ka thënë se është duke planifikuar realizimin e një sfide të dytë këtë dimër, mirë po kësaj herë nuk do të ofroj pushimin e njëjtë special. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përderisa lëvizjeve të vendosura dhe lidha demokratike e Kosovës, partitë që kanë fituar më së shumti vota në zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit, po punojnë për parimet e bashkëqeverisjes, pjesëtarët e tyre kanë vazhduar mos pajtimet në rrjetet sociale. Njohësit e zhvillimeve politike i konsiderojnë këto veprime si vullnet, por edhe drojë për bashkëqeverisjen. Kronike Bekim Bislimit.
Përplasjet përmes deklaratave, kryesisht përmes rrjeteve sociale të zyrtarëve të lëvizjeve vendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, shpërfaqin vullnetin, por edhe drojën për bashkëpunimin ndërmjet këtyre dy partive për formimin e qeverisë së re, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Të dy këto parti, të cilat në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit kanë marrë shumicën e votave të qytetarëve, lëvizjeve vendosje para dhe pasaj lidhja demokratike Kosovës, ndonë se thonë thënë se janë duke punuar për parafrimin e qëndrimeve mbi parimet e qeverisjes së ardhshme, zyrtarët e këtyre partive në disa raste kanë shkëmbyer polemika. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri 3 ditë më parë në rrjetin social Facebook ka thënë se asnjë parti s'mund ta formojë qeverinë e vetme dhe se ajo që është e qartë është se emri kryeministrit kalon nëpër zyrat e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndaj kësaj deklarate, të njëjtën ditë ka reaguar po ashtu përmes rrjetit social Facebook Albulena Agjiu, nën kryetare e Lëvizjes Vetëvendosje, duke thënë se emri kryeministrit është vendosur me 6 tetor, duke aluduar në liderin e partisë së saj Albin Kurtin. Njohësi çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë që polemikat e ngjashme ndërmjet eksponenteve të dy partive janë parë edhe gjatë fushatës parazgjedhore, por sipas ti pesha politike e cila ka rënë mbi këto dy parti për ta krijuar një qeveri, duket se nuk është duke u kuptuar mirë nga eksponent të caktuar nga të dy partitë.
Në vend që ta orientojnë energjinë e tyre bashkëpunuese drejt heqjes zgjidhjeve për çështjet të cilat i dallojnë, ata janë duke humbur kohë dhe duke e cenuar këtë atmosferë të mirë e cila u krijua pas 6 tetorit me deklarata krejtësisht të kota të cilat vetëm sa e dëmtojnë procesin e bashkëpunimit.
Njohësi tjetër i zhvillimeve politike Armand Muja, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë fituar votat me premtimin se do të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, por si thot ai, karshi forcimit të këtij bashkëpunimi ekzistojnë disa pengesa.
Dhe aty dhe të kërë insiston që të ketë një sharim tash që ka do të ndu me presidentin, kurse nga VV-ja këri ka deklarata që tojnë që diskutim për presidentin që të pohën me atendat prill të vitin 2021, kur i del mandati do të faqi, dhe këtë e hapur mund të jeshtë edhe për kandidat nga shëtësia civile. Unë me ndaj që këri diskutimet që ka shku dhe rekash, ka shku si pas qasjës, hajde të diskutojnë për gjera që pajtomi, dhe unë ju besoj që kanë shku mirë, njërë po për gjërat e ndërlikuara i tanë njëmë për fund, dhe unë me ndoj që dhja vëzën asem të të ketë koqa diskutime të fështira me zipative.
Si do qoftë të hënën, grupet punuese të Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës janë takuar për herë të pestë për të harmonizuar qëndrimet mbi parimet e qeverisjes së përbashkët në të ardhmen. Zyrtarët të këtyre partive kanë theksuar se polemikat ndërmjet oponentëve të dy partive nuk kanë ndikuar në mbarvajtje në punën së këtyre grupeve. Gjithashtu ata kanë paralajmëruar se brenda 10 ditësh do të përfundojnë negociatat për formimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ulja e temperaturave ka rikthyer ndosjen e ajrit në Maqedoninë e Veriut, në veçantë në Shkup.